galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Ebril waa 8 sanadka 2019 waxaanad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo, idaacadda galabtana waxaa idiin wada anigoo Maxamed Cabdi iyo Aashe Ibrahim Aashacuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dil aad u foolxun oo ka dhacay magaalada Beledweyne iyo ciidamada amniga oo sheegay in ay baaritaan wadaan.
Kiiska waxaan ku tilmaami karnaa runtii inuu argagixiso yahay. Argagixisaduna dhan kasta ayay ummadda shacabka Soomaaliyeed uga timaada. Marka kiiskaasu kiis argagixiso u ahay, cunuga waxaa lagu dilay guriga eriddiisa hore, albaabkiisa hore ayuu ku qabtay ninkaas gacan ku dhiiglaha ah, isla markii annaga lafteena qaybteeni naga soo gaartay waana tagnay meeshii.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban oo maanta ku saabsan nidaamka federaalka.
si cilmi ah iyadoon loo daraasayn, mujtamacan Soomaaliduna ma u diyaarsan yahay iyada oo aan lahayn ayaa federaal la aaday.
dad is aaminsan oo marka horeba isku xadgudbay aan ahayn federalismka hadda waxa waaye dadka qaarkood ummadda dhammaayo wuxuusan ugu dhammayn macno kale ayaa loo yeelay. federalism hadii rasmi ahaan loo qaato xawuu noqon lahaa federalism ummaddoo dhan wada gaaro.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Christian Nelson, xogeeyihii amniga gudaha ee Mareykanka, ayaa xilkii ay haysay iska cadsiisay 16 bilood kadib markii ay jagadaasi qabatay. Nelson ayaa warar ku sheegayaan inay isku cadsiisay kadib markii cadaadis culusi kaga yimid aqalka cad iyo dadweynaha marka laga hadlayo xaaladda xadka koonfureed ee dalka. warqadiis casilaadda ee ay qortay madaxweyne Trump ayay Christian Nelson ku tiri, ka sakow dadaalkii aanu ku doonaynay inaan amniga dalkaanu ku wanaajino oo aan heer cusub ku gaarsiino, haddana waxaan go'aansaday inaan hadda ay tahay xilliga ugu habboonaa ee aan dhinac u joogsan lahaa. inkastoo aanay si cad u sheegin sababta ay shaqada uga tagtay, haddana Nelson waxay qortay in xogeeyaha xiga siday hadalka u dhigtay uu heli doono taageerada kongareeska iyo maxkamadaha si loo hagaajiyo sharciyada hortaagan in si buuxda loo sugo ammaanka xuduudaha Mareykanka. waxay qortay, dalkeenna iyo rag iyo dumarka wasaaradda ka shaqeeya waxay mudan yihiin inay helaan dhammaan waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay u fuliyaan hawsha lagu aaminay. xogeeye Nelson ayaa fariin dhinaca Twitter-ka soo dirtay ku sheegtay in maalinta Arbacada ay tahay maalinta shaqada u dambeysa.
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa xaqiijiyey isniintan maanta ah in dalkiisu yahay goob ammaan ah oo booqasho lagu tegi karo kadib markii ay kooxaha amniga ay soo badbaadiyeen haweeneya Mareykana iyo darawalkeedii oo ay dablay hubaysan ka afduubteen beerta lagu nasto ee qaranka. waan ka hortegi doonaa dambiilayaasha go'doonsan, ayuu Museveni ku qoray bartiisa Twitter-ka. si kastaba ha ahaatee, waxaan ku boorinayaa dalka iyo dalxiisayaasheenna in Uganda ay tahay ammaan, waana sii wadi doonaa in aan horumarino ammaanka goobaheena dalxiiska qaranka, ayuu yiri Museveni. 4 nin oo hubaysan ayaa haweeney u dhalatay Mareykanka oo 56 jir ah iyo darawalkeedii waxay ka afduubteen toddobaadkii hore meel ku dhow xero xayawaanka ah oo ku taala gudaha beerta dalxiiska qaranka.
qaramada midoobay ayaa soo gudbisay codsi degdeg ah kaasoo ah in 2 saacadood dagaalka la joojiyo deegaanada duleedka Tripoli ee caasimada dalka Liibiya si loo daadgureeyo dadka shacabka ah iyo kuwa dhaawacmay. arrintan ayaa timid kadib markii ciidan daacadu ah jeneraal Khaliifa Xaftar ay u dhaqaaqeen si ay u qabsadaan magaalada caasimada. ra-iisul wasaaraha ee qaramada midoobay taageerto Fawaas Zaraaj ayaa tallaabada jeneraal Xaftar ku sheegay inay tahay isku day afgembi. Xaftar iyo ciidamadiisa ayaa u muuqda inay soo qabsadeen dhul ku yaala hareeraha caasimada, hase yeeshee Sarraaj ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan. howlgalka qaramada midoobay ee dalka liibiya oo loo soo gaabiyey UNSMIL ayaa ku booriyey dhammaan dhinacyada inay sharfaan labada saacadood ee joojinta colaadaasi arrimaha bini'aadanimada loo fuliyo. Maraykanku isaga oo filaya dagaalka ayuu la baxay ciidan yar oo Tripoli ka joogay. General Thomas Waldhauser oo madaxa ciidanka Maraykanka ee Afrika saldhigiisu yahay ee loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa sheegay in xaqiiqda amni ee Liibiya ka jirta ay sii adkaanayso isla markaasna aan la saadaalin karin. Maraykanka ayaa ciidan koobani ka jooga dalka Liibiya kuwaas oo taageero siiya howlgallada diblomaasi iyo la dagaalanka argagixisada.
Xisbiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa codsanaya in dib loo soo tiriyo codadka magaalada Istanbul kadib markii xisbiga talada haya uu ku guuldareystay doorashadii dhacday toddobaadkii hore. Dib u dhaca oo meel ka dhac ku ah Erdogan ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu si dirqi ah ugu guuleystay magaalada Istanbul oo ah xarunta dhaqaalaha iyo dhaqanka ee dalkaasi. Waxaa sidoo kale uu xisbiga mucaaradka ay ku guuleystay magaalada Ankara oo ah caasimada dalka. Dibutirinta codadka ee degmooyinka qaarkood ee magaalada Ankara ayaa haddaba socota iyadoo xisbiga talada haya ee cadaaladda iyo horumarinta ee AKP uu ku baaqay in si buuxda loo tiriyo codadka magaalada Istanbul. Saraakiil ka tirsan xisbiga AKP ayaa sheegaya in codbixinta ka dhacday magaalada Istanbul ay ahayd sida hadalka u dhigeen xadgudub la abaabulay oo aanay ahayn khalad shaqsiyadeed.
galab wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin balkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna magaalada beledweyne waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaya in warbixinta soo socota ay tahay mid dareenka dadka kicin karaysa. Mas-uuliyiinta magaalada beledweyne ayaa cambaareeyey fal si arxan darro ah loogu dilay wiil 5 sano jir ah. Mas-uuliyiinta amnigu waxay dilkaasi shalay dhacay ku tilmaameen mid argagixiso. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Laamaha amniga ayaa sheegay inay ku raadjoogaan gacan ku dhiigle wiil 5 jir ah shalay ku gowracay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka beledweyne. Gudoomiyaha magaalada beledweyne Maxamed Ibraahim Fuad Cadde ayaa v o a u sheegay in xogta ay helayaan ka maamul ahaan qofka dilka geystay in uu ahaa nin dhallinyaro ah islamarkiina goobta ka baxsaday, waxaana uu shaki geliyey xiriirka ka dhexayn kara dhacdo midan la mid ah oo hal bil ka hor ka dhacday isla xaafadda Howlwadaaga.
Nin mataqaana oo nin dhalinyaro u ahaa liiri nin jiran ma ahan liiri nin caadi u ahaa liiri ninkunaagta waa tilmaantay way cabsatay maogi naagta way tilmaantay markuu cunug tooriyada qoortka uu sii waa orday tirbuutku ka booli marka waa arkaytay waa daba orday way cabsatsan malayna marka xaafaddii oo dhan aan marka xalay amarta mataqaana aan howlgelin gelinni marka in la hela ay dhowdi hadda insha allahu tacaala. Tii horo bishii horo cunugira nin astori ku dhufta ninka toori ku dhufta waa waalin yahay la yiri mana hadda ma artina ninkina nooloma xaqiijinin ninkii markii la raadin waa la waayay meel uu aaday laleeyahay marka taas marka nin la cuni ma ahayn laakiin kan qoorta toos loo guysa toosa loo briikan si xoolihii kula.
Quraysh Maxamed Axmed oo ah hooyada dhashay wiilka la gowracay oo lagu magacaabi jiray Cabdishakuur Cumar Maxamed Maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in qabarka dilka wiilkeeda ay heshay iyada oo joogta suuqa xaafadda, waxaana ay sheegtay inaanu jirin cid ay colaad kala dhexayso oo sababtaana ay filayso in wiilkeeda loo dilay.
meyd baa ku yaala hadii la yiri dabar walaashaa gu meesha igu timid oo ay dukaan raacanay meesha haddaa nin hay ninkaan isagoo ninka qalan baanu ad ninkaas nin la qalay oo kolley ujeed laa qalay waay ujeed laa qalayna allah hu aclam ilaahay baa cbaamaan ogaan karan wiilku waa 5 sano jiracan Cabdishakuur Cumar Maxamed Maxamuud allah ila dambaaba lama rabo waxaan hadda kuugu sheego onkiraada waxaasa wiilkaa qalay ma garanayo.
Taliyaha saldhigga booliiska beledweyne Gaashaanle Maxamed Mucu Xalane ayaa dhacdadan iyo mid kale oo ka horeysaba waxa uu ku tilmaamay inay tahay fal argagixiso.
Kiiska waxaan ku tilmaami karnaa runtii inuu argagixiso yahay. Argagixisaduna dhan kasta ayay ummadda shacabka Soomaaliyeed uga timaadaa. Marka kiiskaasu kiis argagixiso u ahay, cunugu waxaa lagu dilay guriga iridiisa hore albaabkiisa hore ayuu ku qabtay ninkaas gacan ku dhiiglaha ah, qoorta ayuu ka gowracay oo bir uu gacanta ku wato ku gowracay. Dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada Soomaaliya gumaadaysa oo qayb ka mida uu yahay. Kiiskaasuna wuxuu u dhacay noocaas cunugii guriga iridkiisa ayaa meydkiisii ayaa lagu arkay. Gabar guriga joogto yaraa ala dhaamisay, islamarkii annaga lafteena qaybteena naga soo gaartay, waana tagnay meeshii dhacdo hore dhacdadan u egaa jirtay. Wiilaa sidaasoo kale qoorta in laga gooyo laysku day gaasu runtii ma suuro gelin, oo cadowgaas waa laga badbaadiyey wiilkaas. Waxaan dhihi karnaa marka labadaas dhacdo laba dhacdo isku eg oo isku ficil oo isku fulinay u ekaayeen, maadaama taa ay ahayd qoorgooyo isku day ah, kiiskaasna Ilaahay uu ka badbaadiyey wiilkaas kaloo yar.
Waa dhacdadii labaad oo muddo laba bil gudaheeda ka dhacda magaalada Baladweyne. Horaantii sanadkan ay ahayd markii sidan oo kale wiil daadiisu ay ka yartahay 10 jir uu nin toreysita uu dhaawac dhanka qoorta ah u geystay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ku qiyaastay in qaxootiga adduunka in 4 uu mid uun aado dugsiga sare, halka kuwa haray oo gabdho u badan aanay dugsi tagin. Urur laga leeyahay Finland ayaa isku dayaya in uu hoodo u noqdo dhalinyarada qaxootiga ah oo waxbarashada ka caawiyo. Xaliima Uthmani ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Galbeedka Uganda, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Qaxootigaas waxaa ka mid a Amina Chimanuka oo ka soo qaxday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo 4 ka hor oo aan ku fikirin waxbarasho nolol mooye, laakiin waxa ay ka mid noqotay 500 oo arday ee xerada Rawa Mawanja oo bishii horeetu ka qalinjibiyey dugsiga sare ee gacanta ay ku hayso kaniisadda ugu weyn ee samafalka bixisa ee dalka Finland. Chimanuka waxa ay sheegtay in hadda ay isu diyaarisay inay bilowdo ganacsigeeda wax tulida.
Zamani nilikuwa nashinda tu kunyumba, sikukuwa na kazi hata moja. Lakini bati mzuri wakakuya wakandika.
FinCharge 8 waxa ay ardada siisa tababaro xirfadeed oo isugu jira farsamooyinka, alxanka, timo samaynta iyo wax tulida. Willie Wacklin waa maareeha mashruuca, waxaana uu sheegay in tababarku uu yahay mid uu qaadanayo qof kasta oo dugsiyada waxbarashada dadweynaha.
Our main goal is to have our diplomas recognized also in the neighboring countries such as DRC and South Sudan because when the time comes.
Hadafkeena ugu weyn ayaa ah in shahaadooyinkeena la aqoonsado lagana aqoonsado xitaa dalalka dariska ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Suudaanta Koonfureed, sababtoo ah marka waqtigu yimaado oo ay qaxootiga guryahooda dib ugu noqonayaan ee aan rajaynayno dalal nabad ah, markaas waxay ka shaqeyn karaan dalalkooda iyaga oo gacan ka geysanaya ka qayb qaadashada dib u dhiska bulshadooda.
Then they can still boost their employability in their new home countries and help to rebuild the societies.
UNHCR waxay ku qiyaasaysaa in kaloobar caruurta xirooyinka qaxootiga ay waxbarasho helaan. Xerada Rawamwanja ayaa waxaa dhibaato ay haysataa kuwa aan loo ogolaan inay iyagu galaan dugsiga sare, sidaana waxaa tiri Tita Chang oo ka tirsan UNHCR.
If they are not able to be accepted because of competition, where will they go? They become out of school youth and sometimes
like qaxootiga sida Amina Chimanuka oo waxbarasho heshay ayaa fursada waxbarasho ee ay bixinayso FinCharge 8 ee dalka Finland ay tahay mid wax ka bedelaysa nolosha.
Warbixintaasi waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray, waxaana inoo soo dirtay wariyaha V O A Xaliim Cuthmaani oo ku sugan dalka Uganda. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuu ballaarin doono qaar ka mid a deegaanada Israel ee daanta galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada dhacaysa maalinta talaadada ah. Tallaabadan ayaa noqon karta mid ka baxsan siyaasadda Israel ee xilligan. Linda Grestein ayaa warbixintan v o a da uga soo dirtay magaalada Qudus. Waxaa soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Caashacuud.
isaga oo wareysi siinayay telefishin laga leeyahay Israa'iil, ayuu Benyamin Netanyahu waxa uu ballan qaaday inuu kordhin doono ugu yaraan qaar ka mid ah degaameynta Yuhuud ee Daanta Galbeed. Waxa uu sheegay in goob kasta oo uu qof Yuhuudi ahi ka degan yahay Daanta Galbeed ay tahay qayb ka mid a Israa'iil oo uusan barakicin doonin hal qof oo Yuhuuda, taas oo uu kaga duwan yahay ninka ishayaan ee Benny Gantz oo isagu sheegay inuu qaar Yuhuuda ka mid ah uga raari doono Daanta Galbeed heshiis nabadeed oo lala gala Falastiiniyiinta. Hadalka Netanyahu ayaa imaanaya laba maalin ka hor doorashada Israa'iil ee sida dhow loogu loolamayo, taas oo ciriiri gelin karta Netanyahu oo xilka ra'iisul wasaarenimada Israa'iil haya muddo 10 sano ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Maliki ayaa digniin ku bixiyey in Netanyahu uu wajihi doono siduu hadalka u dhigay dhibaato dhab ah haddii uu ballaariyo degaameynta Yuhuuda. Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in dhammaan Daanta Galbeed iyo marinka Qaza iyo sidoo kale bariga magaalada Qudus ay waajib tahay in ay noqdaan qayb ka mid ah maamulka Falastiiniyiinta ee mustaqbalka. Israa'iil waxa ay maamulaysay Daanta Galbeed tan iyo sanadkii 1967, hase ahaatee si taasi ka duwan buuraha Golan Heights ama bariga magaalada Qudus ayaanay weligeed qabsan. Qiyaastii 400 oo ku nool Yuhuuda ayaa ku nool degaamada Yuhuud ee ku yaala Daanta Galbeed, iyagoo dhinac degan 2.3 milyan amaba 2,300,000 oo kun oo Falastiiniyiina. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu sii daayo faahfaahin ku saabsan qorsho cusub oo nabadeed kadib doorashooyinka Israa'iil.
Aad iyo aad umaadsantahay Caashe Ibraahim oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA Linda Grastein ay ka soo dirtay magaalada Qudus.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta ood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaana si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Dalka Ruwanda waxa ay uu xusayaa 25 sano guuradii kasoo wareegatay xasuuqii ugu xumaa ee waayadan dunida ka dhaca. 100 maalmood oo maamuus ah ayaa shalay oo axad ahayd ka bilaabatay dalkaasi, waxaana hadalka ku furay munaasabadaasi madaxweyne Paul Kagame. Wariyaha v o a da Isha ayaa warbixintan Ruwanda kasoo dirtay. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysa.
madaxweyne Paul Kagame waxa uu mahad celiyey dadkii ka badbaada xasuuqaasi isagoo ammaanay horumarka uu waddankiisu gaaray.
To survivors, we can only say thank you. Your resilience and bravery represent
dadka ka badbaaday xasuuqaasi waxa keliya ee aan dhihi karno waa mahadsantihiin. Dhabar adeegiinii iyo geesinimadiinii waxay astaan u tahay guusha reer Ruwanda, waxaana ay sawir wanaagsan ka bixinaysaa dhaqankeenna.
xuska dhacdadan ayaa lagu bilaabay shuclad holciisa oo laga sameeyey taalo xusuuseed ku taala caasimadda Kigali oo markaasi lagu maamuusayo dadkii ku geeriyooday xasuuqaasi, waxaana goobtaasi ku aasan meydadka 200,000 oo qof oo xasuuqaasi lagu dilay. ku dhowaad 800,000 oo qof oo isugu jira qowmiyadaha Tutsiga iyo Hutuwii qoyar socodka ahaa ayaa la bireeyey, waxaana sameeyey falkaasi xag jiriin Hutu ah muddo 100 cisho ah sanadkii 1994. Kigame oo ka hadlaya waxyaabihii keena xasuuqaasi ayaa waxa uu yiri:
genocide hibernates as denial both before the killing and after.
xasuuqaasi waxa uu ka dhashay xaalad ogaan la'aana ka hor iyo kadib. xilligii xasuuqa waxaa jiray silsilad colaad ah oo isku xiray. dib ugacashadu ma aha mid hoos noo celinaysa oo keliya, ee waa mid khatara.
iyadoo la xusayo 25 sano guurada xasuuqii Ruwanda ka dhacay, ayaa dhanka kalena waxaa jira xiisad u dhexaysa dalalka Ruwanda iyo Uganda, waxaana sii xoogaysanaya xiisadaasi. Ruwanda waxa ay ku eedeysay Uganda inay taageerayaan mucaaradka dowladda Kigali, halka Ugandana eedaasi diiday. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo sanad walba ka qaybgeli jiray xuskan ayaa sanadkan ka maqnaa, waxaana wakiil u ahaa wasiirka arrimaha dibadda Sam Kutesa. madaxweyne Kigame waxa uu sheegay in dalkiisa rajo uu ku noolaan doono wixii dhacayna aysan dib u soo laaban doonin.
What happened here will never happen again. Our country cannot afford to leave.
wixii halkan ka dhacay mar kale kama dhici doonaan. waddankeennu kama kici karo, kumana noolaan karo fikrado la marin habaabinayo.
sidoo kale waxaa madaxweyne Paul Kagame uu maamuus u sameeyay dadkii ajaanibta ahaa ee caawinaya dadkii xasuuqaasi ka badbaaday ee kadibna iyagii la dilay. Waxaa xuskaasi ka maqnaa oo la arkayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dalkiisa lagu eedeeyay inuu gacan ka geysta xasuuqaasi. Macron ayaa soo jeediyay in sanadkiiba maalin loo astayn doono maamuuska dadkii lagu xasuuqay Rwanda shalay, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee AFP. Waxaase munaasabaddaasi ka qayb galay Harve Berville oo ka tirsan baarlamaanka Faransiiska, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Rwanda kuna agoontoobay rabshadihii 1993 ee hormuudka u ahaayeen wafdigii Faransiiska. Belgium oo soo gumaystay dalka Rwanda waxaa xuskaasi kaga qayb galay ra'iisul wasaarahooda Charles Michel oo qirtay qayb ahaan mas-uuliyadda dalkiisa ee xasuuqii 1994. Michel ayaa sheegay in xasuuqa sababtiisa ay ahayd guuldarada beesha caalamka, wuxuuna sheegay inuu aad ula dhacsan yahay dhiirranaanta, adkaysiga iyo dareenka wanaagsan ee dadka reer Rwanda. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay iyadoo leh, "Maanta waxaan dib u eegayaa kumanaankii kun ee qof ee noloshooda ku waayay xasuuqii Rwanda 25 sano ka hor. Waxa ay sheegteen arintaasi ay ahayd masiibo ayna mar walba ahaan doonto arrin muhiimadeeda leh si loo xaqiijiyo in aysan gaboodfalladaasi oo kale mar kale dunida ku soo noqon." Munaasabaddan oo bilaabatay shalay oo xad ahayd waxay socon doontaa muddo 100 maalmood ah.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A isha ay kasoo dirtay dalka Rwanda. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal. Dunida oo idil, gaar ahaan wadamada qaaradda Afrika, waxaa si xawliya u sii kordhaya kufsiga loo geysto haweenka iyo caruurta. Madaxweynaha dalka Sierra Leone oo dalkiisu u dhibaatadaasi la kufaa kacayo ayaa sheegay in qofkii kufsi kula kaca caruur uu mutaysanayo xabsi daa'in. Maryama Dayalo ayaa warbixintan noo diyaarisay. Jacfar Kukaay ayaa soo jeedinaya.
Qofkii kufsi kula kaca caruur ciqaabkiisu waxa ay noqonaysaa xabsi daa'in. Madaxweynaha Sierra Leone waxa uu sheegayaa in tiradu ay xad ka dhaaftay. Bil walba waxaana la soo gaarsiiyaa boqolaal xaaladood oo kufsi ah oo dalkan ka dhaca, waxaana falkaasi guraacan loo geystaa haweenkeenna iyo caruurteenna.
tirada kufsiga sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi Sierra Leone inta laga warhelay waa ay labalaabantay, waxaanay gaadhay 8,500. sidoo ku cadtiro koobka booliiska, 3 meelood meel dadkaasi la kufsaday waa carruur, laakiin tirada la diiwaan geliyey ee guud ahaan qaaradda Afrika aad ayay u hooseysaa. sida lagu sheegay qiyaas uu soo saaray sannadkii hore xafiiska tirakoobka qaran ee Koonfur Afrika, 100,000 ee haween ahba waxaa la kufsaday 104 ka mid a intii u dhexaysay sannadihii 2016 iyo 2017. haweeneydan 35 jirka ahi iyadoo shaqadeeda ku sii jeedda oo saaran bas ayuu darawalkii kufsi kula kacay.
warbaahinta ayaa mar walbaba nagu booriso in aan sheegno haddii kufsi naloo geysto, laakiinse markaan soo gudbino waxay na dareensiiyaan inaan ceeb dhex fadhino.
Soomaaliyana Faadumo iyo saaxiibteed waxa ay xaabo ka guranayeen meel ku dhow xero barakacyaal oo ku taala Puntland markii ay 3 nin weerar ku soo qaadeen.
Uur 4 bilood ayaan lahaa, maalmo kadibna waan dhiciyey.
Claudiana oo iyaduna ku nool waqooyiga dalka Kongo waxa ay sheegtay in 2 jeer la kufsaday.
Ragga weerarka geystay ayay tiri gurigeyga ayay xoog ku soo galeen, waxayna igu hor kufsadeen, ayay leedahay caruurteeda aabbahood. Markii labaadna canugeyga hortiisa ayay igu kufsadeen.
Kuwani waa codad kooban marka la eego tirada baaxadda ee lagu tacadiyey.
Dhibanayaashu waxa ay dareemaan ceeb iyo inay calaamad ku taalo, waana taas sababta aanan inta badanin u soo gudbinin dhibka naloo geysto. Haweeneyda la kufsado waa la takooraa, kumana sii jirto haddii ay uur qaado.
Sidoo kale kufsigu waxa uu noqday hub loo adeegsado dagaalka. Doctor Dennis Mukwege waxa uu caawiyaa dhibanayaasha kufsiga ee dalka Kongo. Sannadkii hore ayaana la guddoonsiiyey abaalmarinta Nobelka.
tirada kufsiga hoos ayay u dhacday sannadkii 2011, laakiin nasiib darro
mar kale ayay cirka isku shareertay markii colaaduhu ay soo cusboonaadeen.
Isbitaalkiisu waxa uu sanadkiiba la tacaalaa 3,500 oo ruux oo kufsi loo geystay, kuwaasoo badankood u baahan qalliin dhinaca dib u habaynta ah.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukayo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o eda Maryama Dayaalo ay noo diyaarisay.
tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna dhinaca heesaha dabacsan, fanaanka codka macaan Xasan Aadan Samatar nala dhegeysta. galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 8th April sanadka 2019. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Qodobada idaacadda idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Kristen Nelson, xogeeyihii amniga gudaha ee Maraykanka, ayaa xilkii ay haysay iska casishay 16 bilood kadib markii ay jagadaasi qabatay. Nelson ayaa warar ku sheegayaan inay isku casishay kadib markii cadaadis culusi kaga yimid aqalka cad iyo dadweynaha marka laga hadlayo xaaladda xadka koonfureed ee dalka. Warqadiis casilaada ee ay u qortay madaxweyne Trump ay Kristen Nelson ku tiri, ka sokow dadaalkii aanu ku doonaynay inaan amniga dalka ku wanaajino oo aan heer cusub ku gaadhsino, haddana waxaan go'aansaday inay hadda tahay xilliga ugu habboonaa ee aan dhinac u joogsan lahaa. inkastoo aanay si cad u sheegin sababta ay shaqada uga tagtay, haddana Nelson waxay qortay in xogeeyaha xiga sida ay hadalka u dhigtay uu heli doono taageerada Kongreeska iyo maxkamadaha si loo hagaajiyo sharciyada hortaagan in si buuxda loo sugo ammaanka xuduudaha ee Maraykanka.
xisbiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa codsanaya in dib loo soo tiriyo codadka magaalada Istanbul kadib markii xisbiga talada haya uu ku guuldareystay doorashadii dhacday toddobaadkii hore. Dib u dhaca oo meel ka dhaca ku ah Erdogan ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu si dirqi ah ugu guuleystay magaalada Istanbul oo ah xarunta dhaqaalaha iyo dhaqanka ee dalka. Waxaa sidoo kale xisbiga mucaaradka ah uu ku guuleystay magaalada Ankara oo ah caasimada dalka. Dib u tirinta codadka ee degmooyinka qaarkood ee magaalada Ankara ayaa haddaba socota iyadoo xisbiga talada haya ee cadaaladda iyo horumarinta ee AKP uu ku baaqay in si buuxda loo tiriyo codadka magaalada Istanbul.
Qaramada Midoobay ayaa soo gudbisay codsi degdeg ah kaasoo ah in 2 saacadood dagaalka la joojiyo deegaanada duleedka Tripoli ee caasimada Liibiya ku yaalla si loo dood-gurayo dadka shacabka ah iyo kuwa dhaawacmay. arrintan ayaa timid kadib markii ciidan daacadu ah General Khalifa Haftar ay u dhaqaaqeen si ay u qabsadaan magaalada caasimada ah. Ra-iisul wasaaraha qaramada Midoobay taageerto Fayez Sarraj ayaa tallaabada General Haftar ku sheegay inay tahay isku day afgembi. Haftar iyo ciidamadiisa ayaa u muuqda inay soo qabsadeen dhul ku yaalla hareeraha caasimada, hase yeeshee Sarraj ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan. howlgalka qaramada Midoobay dalka Liibiya oo loo soo gaabiyay UNSMIL ayaa ku booriyay dhammaan dhinacyada inay sharfaan 2 saacadood ee joojinta colaadda si arrimaha bini'aadanimada loo dhammaystiro.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo noo diyaariyey Haruun Macruuf.
nidaamka federaalka ee ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya sannadkan ayuu 15 jirsanaya. haddaba nidaamka federaalku ma yahay mid cadaalad iyo xasilooni siyaasadeed u keeni kara Soomaaliya? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban, waxaana ila falanqaynaya labada aqoonyahan ee kala ah Professor Liibaan Ciise oo ku sugan Muqdisho iyo Fawse Cabdinuur oo ku sugan magaalada Baydhabo. hadalkana waxaa ku horeynaya Fawse Cabdinuur.
federalismku waa dedejin, la dedejinayo maamulka oo loo dedejinayo dowlad dhexe ee heer gobol, heer degmo, heer tuulo ayuu u yahay faa'iido u yahay maamulka federaalka. taasna waxay adeegsadaan ama qaataanba dowladaha maamuladooda dowladaha dhexe kursi ama kale maaragtay caburin xoog leh ay ka jirto ama qalalaasa burbur dowladeed ku yimaada ama kale dhacaba musuqmaasuqiis markuu bato heer federaal oo maamulkaas lagu dedejiyo ayay samaystaan dowladaha. federalism markaan soo koobo waa dedejin maamul loo dedejinayo, kor laga keenayo ilaa iyo hoos la gaarsiinayo. taas weeyaan federaalka.
waaye Professor Liibaan, nidaamka federaalku ma yahay wax xal u ah Soomaaliya? fikrad ahaan maxaad ka qabta?
bismillaahi raxmaani, waxay la tahay nidaamka federaalka Soomaaliya kolka ay qaadanaysay waxaa keenay duruufo dagaaladii sokeeye iyo waxyaalaha kolka ay dhaceen. hadda walaalkay Fawzi sida uu tilmaamay waxa uu tahay federaal in laga doonayo in talisnimo ama sadbuursi laga cararo, musuqmaasuq laga cararo, maamulkeeda la dedejiyo. Marka taa oo la dedejiyo qasab ma aha federaal in laga helo un. Laakiin Soomaaliya kolka ay duruufihii ku dhaceen si cilmi ah iyadoon loo daraaseyn, mujtamacan Soomaaliduna ma u diyaarsan yahay iyada oo aan lahayn, ayaa federaal la aaday. Marka waxaan isleeyahay federaal uma habooneyn waqtiga la qaatay iyo natiijadiisaba hadda waan arkaynaa, dadkii in la kala qoqobo ayuu keenayaa iyo waxyaalo fara badan ayuu yahay. Marka wax dadka lagala tashadayna ma aha, oo waxaan isleeyahay dadka la weydiiyey afti la weydiiyeyna ma aha. Federaal ma noo haboon yahay, anigu waxaan u arkaa inuusan noo habooneyn, oo yani ay dadka siyaasiyiin moodayeen dan ayaa keenay.
Way Fawzi, sharaxaadaas ma ku qanacday?
Wallahi horta sharaxaada professorka sharaxaadii uu aragtidiisa ayuu dhigay, waan ku mahadsan yahay. Laakiin 47-dii ayaa deegaanadan hadda aan ka hadlayo Koonfurta Soomaaliya ayay waxay dhaheen markii intii aanba xurriyadba la qaadanin, markay arkeen Soomaalida sida isu jijidayaan, ayay waxay soo bandhigeen qaab ah federaal inuu waddankan ku dhaqmo. Qaabkii federaalku waxaa diiday Soomaalida inteedii kale waa diiday. Koonfurta ayaa laga ogolaaday, Koonfurta markaan leeyahay waa balbweyne wixii hoos ka soo jiro. Federalismka faa'iida la soo jeedi wuxuu ahaa in maamulkaas la sii dadajiyo, waayo markaas bandhigada federaalka la soo bandhigayay dad baa isxijinaya maamulka inay ku sidbursadaan. Puntland waxay aad u difaacaysay in federalismka la hirgeliyo, at the same time dowlad goboleedyada dhaqsa ay u dhismaan. Dowladda dhexe ama federaalka mas-uulka ka aheedna in shuruucdii federalismka lagu dhisaayay in la dhammaystiro ayay aheed, intaanan dhismin dowlad goboleedyadan. Marka waxaa la sugi waayey dadejintaas inay kor ka timaado, taas daraaddeed ayaan haddana federalismkii wuxuu noqday mid isku jijiida oo aan maaragtay dadka dhan aan diirin.
Waaye walaalka iskuzi, arrinta aad tilmaamayso oo ah yacni arrintii baa la dedejin waayey yaa keentay, laakiin waxaa haboon inaan isweydiino marka horeba yacni dadka Soomaaliyeed baahi ma u qadeen, oo waxa weeye dagaaladii sokeeye iyo waxyaalaha waxyaalo way keeneen, laakiin dadka Soomaaliyeed waxay u baahnaayeen adeegooda oo loo dedejiyo. Taabay u baahnaayeen oo gobol kastaba uu helo xuquuqdiisii iyo intaa taana ogaba baan. Hadda dowladda hadda Kenya dhinaceena ah waa county leeyihiin, waxaa Faransiiska oo dabana adduunka ugu weyn ah ayaa jira oo wuxuu leeyahay gobol kastaba wuxuu
suuleeyay. Walaalkay aan ka dhexgalo waa runtaada, dowladahan dowlado dhisan weeye, daraad ayay maamulka dedejisay Kenya oo kale, maamulka daraad ayay dedejisay hoos u dadejisay. Laakiin annaga dad is aaminsan oo marka horeba isku xadgudbayaan ahayn, deegaanada qaarkood xadgudub weyn baa ka dhacay, dadka qaarkood xadgudub bay sameeyeen oo deegaanada qaarkood lagu sameeyey Soomaali,
iyadoo
markaa xadgudub ka sameeyo oo Soomaalidu ku xadgudbay ayaa weli waxay taagan tahay inay federalismkii xataa ay maaragtay ay ku dhagarto. Marka federalismka hadda waxa waaye dadka qaarkood ummadda dhamaayo wuxuusan ugu dhameynin macno kale ayaa loo yeelay. Federalism haddii rasmi ahaan loo qaato, dowladda dhexe oo awood leh hadday federalismkii ay dedejiso oo federalismkii ay sameyso, wuxuu noqon lahaa federalism ummaddoo dhan wada gaaro, waayo federalismku waxa waaye gaarsiin la gaarsiinayo ummadda awoodeeda.
Waa ku gartay Fawzi, hadday arrintu sida ay tahay oo la leeyahay dadkii baa sadbuursi looga cararaya, ani waxaan u arkaa maanta yani diktatuurnimada iyo musuqmaasuqa iyo wixii yani waxay noqdeen mid kastaba federaal kastaba waxaa loo fahmay dowlad kale inay tahay. Wixii hadda laga cararayay ayay gobol kastaba ama maamul goboleed kastaba isku hayaa, waa mushkiladu isku hayaa. Marka meeshaan haddaad ka tagto, waxaa muhimka ah sistemka in la saxo, waxaa muhimka ah
liban hadamaysto.
Waxaan ku iri waxaa yani Fawzi, waxaa muhima xataa haddii la qaadanayo federaal, haddii la qaadanayo federaal madiba waxaa qaata caalamka, waxaa qaata dowlada masalan raba inay isku biiraan oo iyaga oo iskood u dhisan raba waxyaalihii dhexda ku dhexeen lahaa isla meel dhigay oo isla meel dejiyey. waa gooni. Iyo matalan iyo dowlad dhexe oo iyadoo jirta ayay waxa ay rabtaa sidaad sheegayso, xataa midaan Faransiiska iyo lamidka aanan ahayn ooba federaal ban ka dhigba oo sida Mareykanka oo kale ayay rabtaa inay qaadato, laakiin waa iyada ayaa awooddii qaybinaysa oo waxay noqonaysaa dastuur lagu heshiiyey waxba u dhisan. Dowlad aan waxba u dhisneyn labo, nambarka labaadna aanan lahayn culture ama dhaqan in ay dowlado kala noqdaan aanan lahayn, yaa waxaa lasoo dhex dhigay federaal, yaa lasoo dhigay nin walbaba marka federaalka wuxuu u haystaa inuu dowlad kale u yahay. Musuqmaasuqiina meesha kama bixin, tarikaliskii kama bixin, ninba gool meesha uu joogu ka rabaa inuu ka helo.
Nidaamka wax Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog la awood laway kasoo jirjirtay, laakiin dad baa u arka dowladnimada iyo awoodda dowladda dhexe in wax lagu yeelay ama wax lagu dhacay. In marka awoodda la dhaadhiciyo oo dadka awood la siiyo oo gobollada awood ay gaadho oo dadku dadka iyaga maamulaya ay soo doortaan arrimood ka tashtaan, miyaysan ahayn wax wanaagsan? Dhiiban
waa aad iyo aad arrin u wanaagsan waay. Taa waxa weeye waxaa ku filan oo keliya dastuurkii oo mataqaanaa waagii siyaad barre uu joogay, dastuurkii oo la develop gareeyo, xukuumaddii kalitaliska aheyd oo meesha ka baxdo. Waxaa ku filan keliya hadda Faransiisku community kasta wuu isdoortaa, wuxuu leeyahay doorashooyin, awooddii wuu dhaadhacsan yahay, gobol kastaba gooni u dhisan yahay. Intaabaa ku filan, laakiin dowlad tabar yar oo burburtay oo dowlado daris ah iyo istaraatiijiyooyin kala duwan oo isjiiraya iyo wada caalami ah oo danab kala duwan leh, yaad waxaa tiri haddaanba kala gooyeyba ama sii kala sameeyeyba, marka saa isugu keeni lahayd waxay kaaga qaadanaysaa waqti dheer.
Waaye Fawzi,
aniga waxaan qabaa Soomaalida ayaa isqaadan la. Haddii ay Soomaalida isqaadato dowladaha dariska ah, waxba maaha, faragelintooda way yaraan lehed. Laakiin Soomaalidii baa isqaadan la, Soomaalidii baa cadaalad isku aamini la, Soomaalidii baa maaragtay is aamini la. Problemka jiro waa taas. Problemkaas Soomaalidii is aamini weysan waxay isku aaminaysa ma ahan maanta. Haddii la yiraahdo maxay federalismku waxaa laga maamulayaa xamar baa laga maamulayaa. Aniga waxaa ii maqan aniga kula hadlaya 61 xildhibaan, waxaa maqan 5 wasiir ayaa maqan. Waxaa dowladda ay soo tilaabsatay kaba soo qaad maantadan aan joogno, waxay soo tilaabsatay intaasoo joogo baarlamaan oon waxba lasoo wareysanin, wasiiradii deegaankan waxba lasoo wareysanin, marka Soomaalida ayaa isqaadan la.
Su-aal baan kusoo gabagabaynaya, nidaamka federaalka waxaa la rabaa dadka in loo caddeeyo. Dadka dhaliilaya nidaam federaalka waxay ku dhaliilayaan ma cadda nidaamka federaalka Soomaalida waxay rabto. Ma gobol baan ku salaynaynaa, ma qabiil baan ku salaynaynaa, ma maxaan ku 18 gobol baan ku salaynaynaa? Maxay tahay in lagu saleeyo nidaamka federaalka waddanka? Waxyaabaha dhibaatadu ka imaysa ayay ka mid tahay. Professor Riben,
anigu waxaan isleeyahay federaalka ay maanta Soomaaliya aslan anigu waxaan rumaysanahay inaysan marka ugu horeysa aysan loo baahnayn. Haddii se la gaado oo la yiri federaal baa loo baahanayaa, waxay u baahan tahay horta culture-ki in la abuuro, dhaqankii, waa in gobollada iyo sida ay isku raaci karaan iyo waxa loo sameeyo oo wax la diyaariyo oo dastuur, waa in afti loo qaadaa. Waxaan hadda wax lagala tashtay sida hadda walaalkay Fuuzi uu leeyahay, Soomaalidii baa dooratay, ma doorane, waa loo dooray dad oo hogaami kooxeedya iyo dad baa yiri u dooray, marka weli afti looma qaadin. Marka afti loo qaado ayay noqonaysaa. Hadday Soomaalidu isku raacdo oo aftida loo qaado isku raacdo, yaa gobolla ahaan ayay noqonayaa.
Waaye Fawzi, si kooban,
federalismku waa arrinta keliya ee Soomaali ay maanta ku kala bixi karto dadka is-ogol. Marka la leeyahay dad is-ogol, haddii ay jiraan yacni dadka hadda maanta jooga kaba soo qaad gaalkacyo oo qaybsan, dadkaasi Soomaalidu way is-ogol yihiin. Laakiin waxaa diidan oo kala fogeynaya dad marka siyaasada kale ku jira. Is-ogolaantoodu waxaa la rabaa shacbiga hoose waxooda kama imaanayan, shacbiga mar waliba kor baa looga keenaa. Hadda maanta haddii aan dhahno xisbiyaha la sameeyey, waxaa lagu leeyahay xisbiyo dowlad goboleedyo iyo deegaano ku salaysana la sameeyey. Soomaali waa in nidaamyada lagu guuleystay oo federalismka la qaatay inay qaadato, ay ku qasbanaato inay qaadato. Hadday qaadan weysana dowlad dhexe
awood leh ayaan sameynayna. Haday yiraahdaan waa tii ay iska burburiyeen, haddana burburkii ummad dib loogu sii noqonaya.
xubintii dooda gaabanna waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa Professor Liban Ciise iyo Vowse Cabdinuur. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Haaron Macruuf oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxde.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Falanqeynta Ciyaaraha. Todobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo maalinta berita mar kale dib la isugu soo noqonayo. hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii u xiisaha badnaa horyaalada qaaradda Yurub, waddamada Talyaaniga, Spain iyo Ingiriiska oo kulamo xiisa badan ay kooxuhu toddobaadkan iskaga hor yimaadeen. Waddanka Talyaaniga waxaa loo xafiiltamayaa kaalinta afaraad ee horyaalka dalkaas. kooxaha AC Milan, Lazio iyo weliba Atlanta ayaa isku haysta, waxaana kooxda kubadda cagta AC Milan oo la ciyaartay Juventus lagaga badiyey 2-1. guuldaradana soo gaartay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa noqonaysa guuldaradii saddexaad oo horyaalka dalkaasi afartii kulan ee kooxdu ciyaartay ku dhacay. waxaana la yaab lahayd in kooxaha kale Atlanta iyo Lazio aanay fursadaasi ka faa'iidaysanin oo waxay galeen kulamadii ay ciyaareen. barbardhac kooxda Atlanta ayaa waxay bareeja la gashay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo eber iyo eber ay halkaasi u kala baxeen, oo waxay Atlanta lumisay fursadii AC Milan kaga sarmari lahayd. sidoo kale kooxda kubadda cagta Lazio ayaa iyana fursadii kaalinta afaraad ay kugu soo dhawaan lahayd iska lumisay, oo waxa ay 2-2 bareejaha la gashay kooxda Sizola. sidaasi haatan horyaalka waddanka Talyaaniga kaalinta afaraad waxaa ku fadhisa kooxda kubadda cagta AC Milan oo 52 dhibcood leh. Atlanta ayay isku dhibcay yihiin, laakiin dhinaca gool dhaliska ayaa lagaga sarreeya. waxaase xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Roma ay fursadaasi kasoo faa'iidaysatay oo kulankiisa Sampdoria la ciyaartay 1-0 iyo waxba kaga soo badisay, haatanna ay iyadu kaalinta lixaad sidaasi ku fadhiso. walow kooxda kubadda cagta ee Lazio uu kulan u dhiman yahay, haddana weli waa ay ka durugsan tahay usoo bixitaanka ciyaaraha qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedka dambe, iyadu kaalinta toddobaad ayay 49 dhibcood ku fadhisaa. horyaalka waddanka Spain kulamo adag ayaa toddobaadkan laiskaga hor yimid. kulankii u xiisaha badnaana waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid. kooxda Atletico Madrid waxaa calaamad guudan loo taagay ciyaaryahan Diego Costa oo hadalla aflagaadaha ku weeraray dhexdhexaadihii ciyaarta, waxaana taasi ay keentay ciyaarta laga saaro. fursadaasi waxay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay siisay daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta inay 2-0 iyo waxba kaga badiso kooxda Atletico Madrid. oo haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay u egtahay horyaalka dalkaasi inay iyadu ku guuleysan doonto, maadaama ay ku hogaaminayso horyaalkaasi 10-17 oo 7-3 dhibcood ayay leedahay hadda, halka Atletico Madridna ay 6-2 dhibcood leedahay. horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo adag ayaa toddobaadkan kooxuhu ay isaga hor yimaadeen. hase ahaatee waxaa xusid mudan in horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City aanay toddobaadkan ciyaarin, oo waxa ay ku maqnayd koobka FA Cup-ka oo kooxda Brighton Hove Albion ay 1-0 iyo waxba kaga badisay oo ciyaaraha kama dambaysa FA Cup-ka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu soo gudubtay. taasi waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo jimcihii 3-1 kaga badisay kooxda Southampton, oo iyadu haatan horyaalka waddankaasi Liverpool ayaa hogaaminaysa, waxayna ku hogaaminaysaa 82 dhibic halka Manchester City ay leedahay 80 dhibcood. waxa ayna kooxda kubadda cagta ee Manchester City u dhiman 1 kulan, oo kaasi haddii ay badiso waxa ay mar kale dib u soo ceshanaysaa hogaanka horyaalka. kooxda kubadda cagta Arsenal oo kaalinta afaraad ku dagaalamaysay ayaa shalaysana guuldarro xanuun badan waxa ay ku soo laaqday guriga Everton oo 1-0 iyo waxba ayaa laga badiyey. Arsenal ayaa maalmahan waxay la daalaa dhacaysaa guuldarooyin ka soo gaara marka ay ka boqosho gurigeeda oo ay guryaha kale ku ciyaarayso, halka kulamada ay gurigeeda ku ciyaarto aan dhinaceeda dhulka la dhigin. laakiin macalinkan Emery weli xal uma aanu helin kulamada bannaanka sidii ay kooxdu guulo u soo heli lahayd. kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United ayaana haatan haysta fursadii ay kooxda Arsenal kaga sara mari lahaayeen. si kastoo noqotaba, waxay u egtahay Arsenal koox fursadaheeda horyaalka dalkaasi lumin doonta, maadaama kulanka kan xiga uu isna yahay kulan ay bannaanka kusoo ciyaarayso oo ay kooxda Watford la ciyaari doonto. haatanna horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League oo maalinta berita ah laysugu soo noqonayo kulamada adag ee laskaga hor imaanayo ayaa waxay dhex marayaan kooxaha kubadda cagta Liverpool, FC Porto iyo weliba Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester City halka maalinta arbacada ay iska horimaan doonaan Ajax iyo Juventus iyo Manchester United iyo Barcelona. Hadaba aan ku hormarno kulanka maalinta berita dhexmaraya Manchester City iyo Tottenham Hotspur waxa ay la falanqeynaya Cabdirasaq Diyesh. Cabdirasaq adigu barnaamijka ku soo dhawaanaya marka hore waxaad falanqeyn kooban ka bixisaa kulanka dhexmaraya labada kooxood ee Manchester City iyo Tottenham iyo waxa laga falan karo.
runtii kulanka Champions League iyo soo laabashadiisa waa kulan muhiim ah oo aad loo wada sugayay. Labada koox oo ku xafiisamayna waa laba koox oo ka wada ciyaara horyaalka Premier League ciyaareedkooda. Marka laga soo tagaa taas waxay runtii noqon doontaa in koox waliba ay ku haminaysa ama ay ku taamaysa sidii u gaari lahayd ciyaaraha afarta kabada beesta. Marka waxaan isleeyahay gamekaas wuxuu noqon doonaa game il gaar ah lagu hayo iyadoo labada kooxoodba ay midba midda kalanta ay leedahay waa game muhiim noo ah.
Waa garta waxaa jirta in kulanka koowaad uu ka dhacayo guriga Tottenham, kulanka labaadna guriga lagu ciyaari doono Manchester City. Kulanka koowaad guriga uu ka dhacayo ma wuxuu u fiican yahay Tottenham mase Manchester City?
Kulanka koowaad guriga uu ka dhacayo runtii wuxuu u fiican yahay Tottenham. Wuxuu ku soo aaday xilli ay aad u soo dhaweyneysa ama u dabaaldegaysa garoonkeeda cusub, taasi oo taageerayaasha ay aad ugu faraxsan in game weyn oo Champions League ah ay ku ciyaaraan garoonkaas cusub. Marka Man City fursad bay haysataa ay kaga faa'iideysan karto ama natiijo wax ku ool ah ay ka keeni karto, balse Tottenham ayaa la isleeyahay fursad weyn ayay u tahay maadaama garoonkeeda cusub lagu ciyaarayo ayna u baahan tahay taageerayaasha tirada badan ay soo buuxi doono garoonkaas inay u muujiso natiijo wax ku ool ah inay halkaas ka keento, iyadoo ay ka faa'iideysan doonto laleeyahay dhaawacyada xagga Man City ka muuqda ee weeraryahankoodii cuslaay Aguero uu weli si fid ah uusan noqonin oo dhaawacyahay inuu ciyaarsii doono in kala kooj weli go-aan uusan ka gaarin iyo xagga difaacyada oo dhibaato ay ka haysato Man City.
Waa gartay waxaa xusid mudan in labadan kooxood sidoo kale ay ka mid yihiin kooxaha waddanka Ingiriiska kuwooda ugu wanaagsan. Marka adigu aad fiiriso marka labadan kooxood Manchester City iyo Tottenham tabaad isleedaha way haysataa fursadii ciyaaraha afartii ugu soo gudilaa
realitiga markaan qaadano runtii awood ahaan marka la fiirso Man City waa kooxda Premier League seasonkan socda ugu awoodda badan kooxaha ciyaaraya inta badan qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen iyo natiijooyinka wax ku oolka ay ka keenayaan. Dadka waxay aada u saadaalinayaan Man City inay kasoo gudbi doonto, balse xafiisanka Premier League iyo aqoonta labada kooxood ay isu leeyihiin ma noqon doonto mid sahlan, iyadoo tusaale loo soo qaadanayo Man City sanadkii lasoo dhaafay wixii ka gaaray kooxda Premier League ee Liverpool oo si guuldaro macnaha xanuun badan ay kaga hartay quarterfinalaha. Marka taasna waxaa la isiiyo kala dhici doontaa mase Man City isbeddel ayay samayn doontaa sanadkan.
Waxaa kaloo xusid mudan in kooxda kubadda cagta Manchester City uu ka maqan yahay xidiga ay ku dhaarato Aguero isagoo labadii kulan ee lasoo dhaafay kooxda uu yaalay dhaawac soo gaaray. Masladahay ciyaaryahankaasi dhaawaca uu kasoo kacaya walow weli aanu macalinkoodu shaacinin, haddiisi aanu soo kicin khasaare intee leeg bay u keenaysaa kooxda Manchester City?
Waa arrinta aad kaloo hadal hayo. Macalinka waran laga soo xigto wuxuu leeyahay wax kasta oo igu qaadata waan u baahanahay ciyaaryahankan, geemim adag ayaa nagu soo socda, waa inaan ciyaarsiinaa. Marka macalinka ma riski buu gelin doonaa oo geemkaas uu ciyaarsiin doonaa mase uu ka maarmi doonaa ayay su-aasha tahay. Marka waxaan isleeyahay ciyaaryahankaas aad bay ugu baahan yihiin, waa gooldhaliyahooda muhiimka ah, marka inuu ciyaari doono ayaan filayaa.
Arbacada waxaa ciyaaraya Manchester United iyo Barcelona, kulanka koowaad waxaa lagu ciyaarayaa garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester. Messi wacdarihii uu dhigay Barcelona maalmahana waad la socotaa, maxaad isleedahay marka Manchester United kulankan guul waxay keeni kartaa mase u malaynaysaa in ay fursad haysato Manchester United marka aad soo wareegto labadan koox?
Runtii labada kooxood waa laba kooxood oo aada waaweyn oo magac weyn ku leh qaarada Yurub, geemkoodana geem xiiso ah gaar ah yeelan doono. Taariikhda waxaynu baraysaa in Manchester United weli garoonkeeda aysan ugu badin Barcelona, marka taasina waxay u suuragelin doontaa Manchester United inay natiijadaasi ay ilaashato. Laakiin saadaasha xagga badiska markay timaado Barcelona muuqaalka hadda u ciyaareysa iyo isku xirnaanta ka muuqato iyo dabacsanaanta badan ee Manchester United ka muuqata iyo kala daasanaanta waxay u muuqataa favorite inay tahay Barcelona inay soo bixigo.
Laakiin macalinkan cusub Ole Gunnar Solskjaer sidii uu kooxda u yimid waxyaabo mucjisa ayuu sameeyey. Waxaa xusid mudan in kooxda PSG uu wareegii hore kaga soo badiyey iyagoo weliba gurigooda laba gool iyo waxba lagaga badiyey ee guriga haddana Spain ee guriga Faransiiska magaalada Paris uu guul ku soo helay. Miyaa la dhalsan karayaa Ole Gunnar Solskjaer oo la ogyahay nin nasiib badan inuu yahay sanadkii 1999 inaad ogtahay siduu Manchester United koobka ugu qaaday wagii ciyaartoyga?
Koochka wax badan ayuu ka bedelay kooxda Manchester United sidaan la soconno, balse qaab ciyaareedka Manchester weli sidii loo baahnaayay ma uusan noqonin. ayadoo aan ognahay inay guuldarro soo gaartay kulankii ugu dambeeyey oo horyaalka, halka Barcelona guul wax ku ool ah ay kasoo hoyeysay horyaalkeeda kooxda kuwaliba Atlantica Madrid oo kooxda kaalinta labaad ku jirta ah. Marka waxaan isleeyahay Manchester waa laga yaabaa inay gurigeeda natiijo ku keento, laakiin way adkaanaysaa sida guriga Barcelona marka laisla taga ay natiijadaas ay saameyn u yeelato.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Cabdisaaq Diyeshir oo isagoo jooga gobolka Kansas, barnaamijka martii ugu ahaa islamarkaasina la falanqeynayay ciyaaraha Champions League oo mar kale todobaadkan dib laysugu soo noqonayo oo kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Barcelona iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham iyo Manchester City ay ka mid yihiin kooxaha fooday daraya. Tan iyo kulan dambe waa masaxdo idila filayo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade iyo xubinta ciyaaraha ayaan intaasi ku dhaafayna haatan codka fanaanka Shareef Cabdalla Xuseen nala dhageysta.
Nafsi hayga gadanno alaf geeti weegaye gabadha jalaaye ni aadi gargaare
fanaanka Shariif Cabdalla ayaa u dambeysay idaacaddeedii galabnimo. Inta hadii la dhaahdo ana maanta mar kale todobada fiidnimo caawa u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibrahim Caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v odan la sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News.